Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið og útvarpissögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Þið þekktu þennan mann, þið allótt sáuð hann, drykkjuskap til fræðar sér hann vann. Þetta voru logar í Vestmannaeyjum og hann hvílir nú bein á lúin bein sín á kistubotni í Vestmannaeyjabæ. En Páll, það kom fram að þú varst rótari í þessari hljónsvíti, logum.
Já.
Þegar við erum að drekka kaffi og hlusta, segðu okkur aðeins frá því.
Já, þetta var þannig að það eru sko tveir frændur mínir í þessari hljónsvít, nokkru eldri en ég, verum bræðra sinir, Hermann Ingi Hermannsson og Helgi Hermannsson. Og sko hérna tónlistagáfunni eða músikalitetin í fjölskyldinni var mjög misskipt
Já.
Og það kom fljótt í ljós móðir mín uppgötaði það mjög fljótt að mér var fyrir munið að halda lagi ég gat aldrei haldið lagi í sko tvær línur í í hérna í söng Þannig, en mér þótti hins vegar mjög spennandi allt þetta í kringum þess að sko logar voru engin smá hljónsveit, þetta var engin venjuleg hljónsveit þetta var sko með vinsælli hljónsveitum sko landsins á þessum tíma og það var ekki bara þetta lag þeir gerðu marga bara mjög merkilega hluti en ég, mér tókst sennilega út á klíku og fyrir frændsemi að tróða mér í það að verða rótari í þessari hljónsveit og ég hef sennilega aldrei á ævinni verið jafn stoltur af neinu starfi eins og þegar ég var ráðin sem rótari loga
Hvað, 17, 18, 20 ára?
Nei, miklu, miklu yngri
Það ekki talað
Og vorum þetta tveir lengi ég og strákur vinnu minn sem hét Þór Valtísson og er fjall frá, langt aldur fram En þetta var, ég var sko sérfræðingur í að stilla upp trommusettum og tengja saman Vox, hátalarabóks og magnara og gera þetta og græja allt saman Launin voru óvinnuleg, þau fólust í einni flösku af Sjenever sem var geymd í hægri hátalarasúlunni í höllinni í Vestmannaugum og ég sótti þangað launin sko.
Læsilegt.
Ég var akkurat á réttum aldri til þess að komast þó inn á bölinni í höllinni ég, sagt, og það var bannað innan 16.
Já.
Þannig að ég hef verið á 16. Árið þegar ég tók við þessu göfu að starfi. Ég hef reynt að komast í þetta aftur. Mm-hmm. Þeir eru núna að spila undir hérna, hljómsveitinni Hrafnar. Þessi tveir frændi minni sem voru í lofum.
Já, en þá, núna
er Núna og voru bara á Goslugonum í Vestmannum og já, ég spurði þá núna daginn á östu daginn, hvort það vantaði ekki rótara í hljónsetina eða þeir aftökkuðu þjónustu mína.
Já, og ekkit sinniver fyrir vikið.
Nei, og ekki sinniver fyrir vikið.
Nei, svo vera skal. Minningum mann, hvernig þetta er þennan mann, Vestmanning, þetta er sérstaka mann eða ekki?
Jú, þetta er Árna Valda eða Gölla Valda eins og hann var kallaður.
Já, það er Gölli Valdarsson.
Já,
það er Gölli Valdarsson,
það er mikil þjóðsagna persóna. Ég kynntist honum, ég var þá barna aldrei og hann, og ég meiri sér var svo frægur, hann hérna sendi mig inn í apótek fyrir sig því að hann var hættur að fá afgreiðsluðar og ég átti heima við hliðin á apótekinu. Mm-hmm. Lítið strákur og hann sagði við mig hann ég held að hann ekki nefnt að læra nöfnin á okkur peyjónum hérna, hann kallaði mig minnst og kosti aldrei annað en Jeppa kallaði svo nýmu og sagði, Jeppi, getur ekki farið inn og keift fyrir mig þá var spurningin það að kaupa rakspíra
nú, það ekki þannig
eða Portugalan sem sungiður hérna og er nú rakspíri grænn, ættaður frá Portugal og fæst á vandaðir í rakarastofu í Vestmannum en þann dag í dag
nú, hvað?
Já, þetta er ekki eins og Krakkarnir, mér að segja börnin mín, heldur þau voru að heyra þannig texta fyrst þegar ég spilaði hann náttúrulega oft þetta lag að þá heyrðist þeim alltaf vera sagt í Portugal hann tegjaði og held að Gölli hefði færið í sólalandaferðir og hefði verið að drekka í Portugal sennilega á Algarve bara eða eitthvað svo leiks en síðan komið þeim í skilningum það að það var Portugali sem hann tegjaði og var ljósgrænn rakspíri seldur í stórum flöskum Gölli fór ekki marga sólalandaferðir
Nei.
En síðan hérna fóru logarnir, það skemmtilegt að segja frá því ég held ég færi rétt með þessa sögu þeir fóru þarna til að votta Gölla virðingu sína einmitt á goslokahátíð fyrir nokkrum árum og í frægu kvæði sem á sér bæ ortu Gölla þá segir hann það að hann ætli á leiði hans að hella úr heilli því að ég mun sakna hans
Akkur, við heyrum þetta og ættir, já
á, söng á sér bæ
einmitt.
Og Ási náði aldrei að hella úr þessari flösku yfir leiði Gölla og segir frá því skemmtilegur sögu og hann vonaðist til þess að Gölla myndi fyrirgefa sér það að hann drakk hana sjálfur bara.
Já, já, akkurat hún fór í gegnum hann.
Já, en þeir ætluðu sem sagt, logarnir ætluðu að hella úr helli yfir leiði Gölla en af einhverjum ástæðum að þá leið yfir frænda minn og vin Helga Hermannsson yfir leiðinu hjá Gölla og bara hann leið út af á leiði held að hafði eitthvað með að gera með eftirköst á ykkur partí held í kvöldi áður
Já og þeir hætti ekki tólt kannski af þess
Já og kannski ja, eða eitthvað
taka pröfu sko já,
og þá sögðu menn að þeir hefðu hérna skipt áletrunina, þið vitið það er fræg áletrun á kirkjugarðs boganum í Vestmannu, ég lifi og þér munu lifa Það stóð eitt upp úr öskunni að því vorum að tala þetta, þetta er fræg mynd
póstkortamynd bara, já
til á miljón póstkortum og myndum út allan heim
Virkilega.
Og hérna þeir sögðu að áleturinn hefði verið breytt já, þeir sögðu að Helgi frændi minn hefði verið eini maðurinn sem hefði verið borin dauður út úr kirkjugarðinum í Vestmannaugum eftir að þetta gerðist og síðan hefði áleturinn verið breytt og öðrum eigin stóð Takk fyrir komuna og hinum einn velkomin aftur.
Já, já.
Þegar hann... Þetta var sem sagt sagan það þegar Logar fór að
en þetta ritual,
votta gölla virðingu sín.
Já, þetta ritual sem að Ásýbæ, sem var nú mikill löningu líka, það hefur þá ekki gengið upp að fara eftir þessu í vilæginu hjá Ása. Já, svo vita sig í sögulegri.
Nei, sko, Ási segir,
þetta klikkaði,
Ási Ási segir frá því eitthvað staðar að hann hefði farið þarna með góðri, með sem sagt, þessa góðu fyrir ætlan að efna nú þetta heit.
Mhm.
En það varð ykkur misbrestur á því að hann ég var rétt hitti mann, gamlan félaga sinn og drykkjubróður og þeir höfðu ákveðið að taka nú ykkur toll af þessari flösku sem Ási
Já.
Hafði ætlað á leiði gölla og svo klárað hana áður en yfir lauk.
Jú, jú.
En ég man ekki hvort að fara ykkur að sögum að því, hvort að Ási hefði náð komið þá bara aftur með heila og held á leiði gölla. Ég næstum því vissum að hann hefur gert það.
Já, já, þetta náttúrulega
Og gölu örglega fyrir ekki þú honum að hafa stungið úr flöskunin sjálfur þarna sem hann ætlaði upphaflega þetta
Einmitt, einmitt, og gölu hefur náttúrulega státt marga vini og einhver hefur kannski gert þetta og mismöndi tímum og
Það eru ásbyggilega margi búinir að fara þannig pílagrímsferð og hérna
Einmitt Og það eru örglega vel séð hjá gölu
Alveg ábyggilega, hann hefur setið og glott þarna Gölu var sko á þeirnum svona brennivíni tók algjörlega yfirhöndina, þá var Gölli harðduglegur og eftirsóttu sjómaður í Vestmannu
mm-hmm.
og síðan hérna og svo bjóan það svona kaldhæðinu örlegan og aftur gatan sem Gölli átti húsi sitt við sem var lítið hérna timburhús og klætt bárujáni og hann bjóð þær einn en húsi stóð við reglubraut
Já, já, já Þetta hvert að vera skemmtilega
já, já.
Allar þessar nafn já, og allt þetta Við byrjum að ræða Vestmannja og þessa þjóðsagna personu sem var til á Íslandi, Gölla Valdason vorum að skilja hér við fjölmiðla flóruna og aðeins að koma inn á það eftir hvernig lýst þið núna á fjölmiðla Páll með eignar hluthald og svona íslenska fjölmiðla flóran þú ert nú mikill fagmaður í þessu séð kannski frá stjórnmálamanninum eða almennt
Sko ég held að það hafa mörguleiti orði hér bara á allra síðust árum kannski 3-4 árum þá er því varhugaverð þróun og sko fyrir það fyrsta hafa náttúrulega fjölmiðlar almennt og það er svo sem ekki séð íslenskt fyrirbrigði, þessir hefðbundnu fjölmiðlar þeir hafa veikst mikið með tilkomu netsins og tilkomu allra þessara samskiptaleiða sem fólk hefur þetta hefur veikt á að mörguleiti þetta hefur veikt á hérna fjárhagslega og þetta hefur svona minkað í þeim veiktina í samfélögunum og þetta hefur ekki síst af sér stað hér á Íslandi og ég held því miður að ef við tökum svona það sem maður slettinu og útlensku þessa mainstream fjölmiðla, stóru fjölmiðlana hér á Íslandi sem hafa sem eru þarna í stærri kantinum þó þessu hafa litlir allir á allan annan mælikvarða fjölmiðla 365 Ríkisútvarpið Morgunblaðið og Árvakur þá held ég að við séum því miður í þeirri stöðu að geta sagt að allir þessir fjölmiðlar eru núna í dag veikburða eða meira veikburða og lélegri að flestu leiti heldur en þeir voru þegar þeir voru bestir mm-hmm. þetta er ég ekki að segja Já. Til að segja það að fjölmiðlarnir séu endilega lélegri ég bara að segja það að þeir hafa allir átt betri daga heldur en þeir eigi í dag
mm-hmm.
og skýringin fyrsta skýringin er alveg augljós að fjárhagslegt bólmagn þeirra er minna núna í dag heldur en það var þegar það var mest
Já, þegar þetta voru flokkspressu
Nei, þá var ég bara að meina nei, þá var ég bara að meina og það var ekki þegar þetta var ekki þegar þetta voru undir segjum bara þegar hérna stöðu tvö var upp á sitt besta og fjölmiðlarnir í kringum hana sem eru núna fréttablaðið og bylgjan og þessi hérna þessi miðlar Ríkisútvarpi líka nú og Árvakur eða Morgunblaðið að öll þessi fyrirtæki og allar ritstjórnir þessara fyrirtækja hafa verið öflugri á öðrum tímum heldur en þeir eru í dag. Fyrsta skýringin er hérna að þeir eiga bara minni peninga heldur en þeir áttu þegar þeir áttu mest
mm-hmm.
og það er leiðileg fylgni á milli gæða og fjármuna í fjölmiðlum. Þannig að þetta er bara eins og við, þetta er bara staðan eins og við höfum hana. Auglýsingaféð hefur runnið út til annarra miðla, samskiptamiðla hérna og í alls konar annan vettvang heldur en til þessara fjölmiðla. Þetta hefur líka þýtt það að hlutfalslega með að við sko fjölmiðlamarkaðin í heild að þá hefur fyrirferð ríkisútvarpsins verið að vaxa á síðustu árum í sem hluti af heildinni og ég ekkit viss að þetta sé æskileg þróun. Við býðum núna eftir niðurstöðum það var skipuð fyrirverandi menntamálaráðherra skipaði nefnd til þess að kanna og fara yfir rekstrarstöðu smærri fjölmiðla eða einkarekinna fjölmiðla á Íslandi til þess að athuga hvað ætti að hvort að sem einhverjum hætti að hætta bregðast við þessu. Augljósasta viðbræðið auðvitað er það að minnka með einhverjum hætti fyrirferð ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði ef menn sæju þá fyrir sér að það svigrúm sem þá skapaðist færi inn í þessar fjölmiðla sem eru aðra íslenska fjölmiðla sem eru á þessu markaði. Þetta er auðvitað ein leiðin. Þessi nefnd átti reyndar ef ég man rétt að skila áliti sínu í maí eða niðurstöðum sínum en ég hef ekki séð að þetta sú skýsla sinni eitt komið fram, veit svo sem ekki hvort hún er tilbúin eða ekki. Ég er allavega hana, hérna, hef talsverðar áhyggjur af því að þessi staða, þessi markaðstaða, að hún hefði riðlast með ákveðnum hætti núna á síðust árum með þeim hætti að sé ástæða til að hafa áhyggjur af þessu. Og riðstjórnirnar hafa veikst og svo má líka bæta því við með þessa, við tökum nú bara hérna þessa fjölmiðla eins og þið standa núna, þá eru þeir komnir í eigu fjarskiptafyrirtækina, það er að segja bæði Skjár 1 og eða þarna það sem er heiti Sjónvarp Símans og svo Vodafone búið að kaupa ljósvakapartin af 365. Fyrirferð lífir í sjóðana, óbeint með þessum hætti í eignarhaldi á fjölmiðlunum, þetta er líka áhyggjefni. Og það má kannski segja sem svo hver hefur þróunin verið, hver varð þróunin á því sem er núna Sjónvarp Símans, þetta verður hrein afþreyingar hérna stöð. Stöndum við frammi fyrir þeirri hættu til dæmis núna að sem sagt fréttaparturinn af stöð 2, hann láti undan síga vegna þess að það er ekkit góðu business sérstaklega við í fréttum og fréttatengd efni. Fara þeir þá sömu leið með sitt sjónvarp eins og síminn gerði með Skjá 1 að breyta þessu bara í púra og hreina afþreyingu og vera ekkit að rembast við það að halda út í fréttum eða samfélagsumræðu eða eitthvað svoleiðis. Og þá værum við allt í einu komið með þá stöðu að í sjónvarpi, að í fréttum og fréttatengdu efni í sjónvarpi af þessum stóru fjölmiðlum væri engin eftir nema bara
ríkisútvarp.
Og það er ekki sérstaklega eftirsóknarvert. Það eru aftur komnir í þá stöðu sem við vorum eiginlega áður en það var gefið frjálst að sömu leiti.
En stórkapítalið hlýtur að hafa metnað í það að hafa góða fréttastöð.
Ekki hafði símið það.
Nei.
Þannig að það sem er að gerast í fréttum og fréttatengdu efni svona pólitískur umræðu að það er að mestu leiti farið að gerast í eða miklu leiti farið að gerast í þessum litlu kannski frekar svona ekki sérstaklega burðugu hérna, ekki sérstaklega stóru eða sterku fjölmiðlum, það er nú bara eins og hér, það er eins og Hringbraut og INN og þessum stöðum því að þetta er frá að tala í ríkisútvarpi þá verðist þetta vera frekar og leið út úr að minnsta kosti sjómaspartinu af ljósvakamiðlunum.
Hvernig metur sem fjölmiðlamaður og harðsúðin í þeim bransa sérstöðu útvarpsögu?
Ég held að þetta sé bara afar mikilvægt. Ég held að sé afar mikilvægt og mér þótti til dæmis góð tíðundum daginn að þessi rás var áfram á ykkar snærum hér. Þannig að það væri hægt að tryggja það, þetta væri í mikilli dreifingu vegna þess að ég held að verðum bara að líta svoleiðis á almennt séð, meira sé að burt sé frá því hvað að skoðar ef en kunna hafa á ykkur innihaldi einstakara þátt á svoleiðis, að þá verðum en bara að líta svoleiðis á að það sé bara gott fyrir lýðræðislega umræðu í landinu að vettvangarnir séu sem flestir og menn nálgist þetta út allt saman út frá mismunandi sjónarhornum og hérna og rættirnar sé bara eins margar og kostur að heyrist vegna þess að það er ákveðin hætta á því eins og málum hátta núna að fréttir, fréttatengt efni í samfélagsumræða láti undan síga í stóru fjölmiðlum. Mm-hmm.
Þú varst mikið á rúf og vannst þig þar upp, komst þar í hæstu hæðir með dugnaði og hæfileikum fyrst og fremst. Hvernig er eitthvað sem að þú myndir breyta rúf í dag og framtíð þeirra rágetustofnuna sem að við borgum öll skildu og allt þetta? Ertu sammálað því kerfi og sérðu einhverjar breytingar sem ættu að vera að þú myndir vilja breyta hjá Ríkisútvarpinu? Sérst að þess og þetta?
Já,
það fyrir... Til lögbundna menningar og hlutleysi skilda þeirra og fleira?
Sko, ég held að... Sko, ég held að sé alveg og í ljósi þess sem ég var að segja og þeirra þróunar sem hefur verið hérna kannski bara núna allra síðustu árum, tveimur til fjórum árum eitthvað svo við þessum. Að þá held ég að í ljósi þessarar fjölmiðla þróunar eins og hún hefur verið, þessi allra síðustu ár, að þá verði menn að fara yfir þessa stöðu, endur skilgreina hlutverk rúf. Það er hægt að spyrja margra spurninga í því samhengi. Það liggur í hlutarins eðli að afþreyingaparturinn af rúf ætti svona frekar að láta undan síga. Sérstaklega í ljósi þess að afþreyingaparturinn hefur tekið yfir hinna ljósvakamilana. Það minnst að kosti sjónvarspartin af hinu ljósvakamilunum. Mm-hmm. Og hérna, þannig að ég held að það hafa bara skapast ný staða á síðust 24 árum og það sé óhjákvæmilegt að endur skilgreina hlutverk Ríkisútvarpsins í ljósi þeirra nýjustöð.
En ekki nauðsynlegt Páll að hafa einhverja rás að minnstakosti sem með þó eitthvað skandinavisku, svona þessu mjög vandaði skandinavisku krimmar og eitthvað svona efnin, ekki bara þessu bandarísku sápu sem er 99 og eitthvað brest en það er aldrei franskt og nú meginlandið og Rússlandið er að sjálfsögðu úti í öllu þessu með hitt og þetta en meginlandi Evrópa og við Þýskaland og Frakland er mjög lítið en allavega þetta til dæmis bara skandinavíska og vandaða breska vegna þess að hitt er svoleiðis steypa og sápa fyrir þetta, en já, það sé einhver, allavega einhver og við borgum þá fyrir þetta.
Já, ég er alveg sammála því og það má engin miskilja mig, sko, ég held að ég er hérna ennþá hlindur því að Ríkisútvarpið sé rekið, sko. Já. Ég bara tala um endurskilgröngu á hlutverki þess og það eigi að hérna, því að ég tel að það hafi enn, sko, mjög mikilvægur hlutverki gegna. En ég held að það sé borðileggjandi að þetta hlutverk er ekki alltaf það sama.
Nei,
frá einum tíma til annars. Já. Og ég held að sé komin tími á það núna, þetta hlutverk verði endurskilgreint og að Ríkisútvarpið fari einmitt í meira mæli út í það að vera að gera þetta sem þú varst að tala um að mörguleiti sem það er nú svo sem er að gera, það er að sýna þessa skandinavísku seríu sem aðrir eru ekki að gera. Mm-hmm. Og hérna, en láta þá vera að vera að keppa það efni í eins miklu mælu og áður sem aðrir eru að kaupa á sinna og sína.
Auðvitað er fólki frjálst að ítla og taka hann á fjarstýringunni og sjálfsögðu,
já.
Flakka mill.
Það kemur líka sjálfu sér, ef fyrirferð Ríkisútvarpsins og auglýsingamarkaði hérna myndi minka og það færi að taka stærri hluta af tekjum sínum í gegnum bara fyrir almannaþjónustuna, að þá myndi líka sóknin eftir miklum áhorstölum afþreyingarefninu, þá myndi það minka af sjálfu sér vegna þess að vigtin yrði þá ekki svo sama. Því að núna eins og þetta er, þá er náttúrulega Ríkisútvarpið aldrei svona í hefur þetta tvískipta eðli. Það er annars vegar í almannaþjónustunni að vera með efni sem er ekkit endilega til þess fallið að hámarka áhorf og hlustun. Mm-hmm. En hins vegar er það líka að sækjast eftir hámarki á áhorf og hlustun til þess að ná til sín sem stærstum hluta af auglýsingatekjunum. Þannig að þetta er svona tví eðli stofnunarinnar að það þarf eiginlega að draga úr því og það hefur orðið þeimun meira knýjandi út af þessari þróun sem ég hef verið að lýsa á þessum síðustu 2-4 ár.
En eiga þeir að fara þá af auglýsingamarkaði, af þínu mati?
Ég, það er kannski ekki alveg nauðsynlegt að þeir hverfi alveg af auglýsingamarkaði en fyrirferð þeirra á þeim markaði ætti að minga.
Já, þeir setja oft fyrir sig rúfmenn að þeir hafi þessu almanna hlutverki og þá með almanna varnir og annað, en ég held að til dæmis að ef að og þegar og alltaf Katla og Hekla og Eyjafjallajökull og Vestmannaeyjar eitthvað að Surtsey 2 byrjar að gjósa þá muni hinir miðlarnir sem er í loftinu 24 tíma 7 daga vikunar á allan máta segja frá almannavörnum og vera með beinar útsendingar frá þeirri miðstöð og þess áttar. Þannig að það hlutverk og þeir klikkuðu nú þarna með Suðurlandsskjálfta eða eitthvað gos.
Já, já, svo,
þeir, það, það, það argument alveg búið, Páll.
Sko, ég held að sé ekki búið, það argument hefur breyst.
Ég meina, við sko, mjöndum hérna sögu segja alveg já, bitni og, og, og allan heimið eitthvað og bylgjan og
en þetta náttúrulega líka aðeins. Spurning afl fréttastofana og hverju þær geta sint og þarfra með þau góðunum. Þannig að ég held þetta hlutverk hefur breyst líka vegna þess að þegar þetta hlutverk var skilgreint í upphafi og leifarnar af þeirri skilgreiningu er náttúrulega að finna í gegnum öll lög ríkisútvarpi síðan þá. Þá var þetta enn mikilvægara vegna þess að það var svo fáum til að dreifa. Nú, sko, og allir sem á annað borð voru að hlusta útvarp, eða horfa á sjónvarp, eða svo gott sem allir, voru þá bara á ríkisútvarpinu, enda ekki öðrum til að dreifa. Það er við þær aðstæður sem skilgreiningin og öryggishlutverkinu verður til. Mm. Öryggið í dag felst í tryggingunni fyrir því að á öllum dreifileið og allstæðar, í útvarpi, sjónvarpi, samfélagsmiðlum og allstæðar, þá komi þessi þjónusta inn. Þannig að sko það til lítilskags ef að setjum okkur, hugsum okkur þá stöðu sko að ef það er segjum bara á einhverjum gefnum tíma að nóttu eða kveldi eða hvernig sem er að þá séu bara 10% þjóðarinnar eða 15% þjóðarinnar að hlusta á miðla ríkisútvarpsins mm-hmm. en meiri hluti þjóðarinnar er á öðrum miðlum
Akkurat.
Að hlusta og horfa þá er náttúrulega felst öryggið í því að þessu öryggishlutverki sé sýnt á öllum miðlunum þar sem fólkið er
Mm-hmm.
Það er ekki nóg að ná bara til þeirra 10% sem eru að horfa að hlusta á ríkisútvarp Þannig að líka varandi öryggishlutverkið er komið að endur skilgreiningu alveg eins og með hlutverkið bara í heild
Akkurat. Nú var ríkisútvarpið við net fréttaritar erlendis allt frá Norður-Ameríku og austur í allan á Rússland og víðar Var það undir þér sem að það var minkað eða hvernig?
Ég held að það kerfi hafi verið að minka sko ábyggilega bara jafnt og þétt síðustu Já, ég veit ekki hvað, 20-30 árin ábyggilega.
Mm.
Að miklu meira lagt upp úr þessu þá að vera í sko, nú hefur þetta bara svo mikið breyst eðlið þessara hluta
mm-hmm.
Þá til dæmis var því ekki til að dreifa að menn væri að fá þessa stöðugu fréttamyndir sendar hnött hérna, þá voru ekki til þessar 24 tíma sjónvarsrásir sem útvarpa og sjónvarpa fréttum núna allan sólarhringin og allir hafa aðgangað sko.
Akkurat.
Þannig að þetta er bara allt annað umhverfi, þetta er allt annað raunveruleiki sem blasir við í dag. En þetta tiltekna mál, þessi fækkun og föstum fréttariturum víða heim, þetta hefur ég, sko, efast að menn séu nokkuð í minni sambandi við fólk sem er á vettvangi í útlöndum heldur en var. Tökum eftir þegar eitthvað er að gerast eitthvað, þá leitum við upp í Íslendinga á þeim stöðum þar sem það er að gerast. Og fáum þannig fréttin að þetta landslag hefur allt saman breyst. Frétta öflunin, frétta netið hefur breyst með mikið.
Tækninni fleygir fram.
Tækninni er allt unnur.
Eins og tímanum og öllu þessu. Já. Nú ætlum við að fá úlýsingar í honum þekki og næsta lag er ytning tengt versmannegjum. Þetta maður fara hans inn á unna pólitík hér áftir í seinasta hlutanum, seinustu hvað 20 myndum eitthvað svo leis og þá verða innanlandsmál að mestu leiti en síðan eitthvað aðeins utan ríkis. En nú það lag sem að lofa var áðan það Ási Bæ Gulla Vísus þar koma fram þessi fleigu orð ásam
Gulli hann var einn af okkur beygjum sem aldrei kannski rétta strikið fann Fætur var og uppalinn í eigum Og ekki var nú mulið undir hann Og ekki var nú mulið undir hann 15 ára flestum peyjum baran Þeir fundust ekki klárar í til sjós Með aflakóngum eftir sóttur varan Sem afbragsmaður hlautan þökk og rós Sem afbragsmaður hlautan þökk og rós Á meðan aðrir innan dýra dvöldu Og dreymdum fræði í Cambridge eða Voss Hans skóli var hjá útsýning og öldu Og oft á tíðum hlautan votan koss Og oft á tíðum hlautan votan koss En stundum verður förum sæin sollin Svoliðis að varla sést í land þá trúi ég að þeir taki úr sér rollinn að tæmi eina flösku svon í bland að tæmi eina flösku svon í bland Þó þeir væri að segja sem sjálfur eitt sinn deyja hver svakalegur værir þú og Gulli Valdason þá vil ég bara segja að sumir ætti að þegja það saknar þeirra enginn og Gulli Valdason Þó hann færa þjóra meira og meira Og þó hann væri alltaf til í splæs Ef út á mýðin kallin vildi keyra Þá kom hann Gulli strax í fyrsta ræs Þá kom hann Gulli strax í fyrsta ræs Við gogginn var hann feiknarlega fimur Þeir flutu ekki margir aftur með Í úrgreiðslunni öllum meiri límur Og útaldið var fáum einum léð Og útaldið var fáum einum léð Og alltaf var hann Gulli ekta skapi Og átján stíga frost kalt á sjó Berhendur hann buslaði í krabi Og bara tók í vörina og ló Og bara tók í vörina og ló Í landlegunum víða flæktist fullur og hjúka létt á orðin laus við tafs til þeirra töldu sérkvætt bytt og bullum sem blotnað hafði fleir en drafi hafs sem blotnað hafði fleir en drafi hafs þó þeir væri að segja sem sjálfur eitt þinn deyja hvers svakalegur væri þú og Gulli Valdason þá vil ég bara segja að sumir ættu að þegja Það saknar þeirra enginn og Gulli Valdason. Já það var satti sendu honum mínum sem sjálfur aldrei sprænd á þorska slóð því hann var ekki einn af þessum fínum sem eiga sitt á þurru spari sjóð sem eiga sitt á þurru spari sjóð en þeir sem aldrei gindu skrasa sindir en göfug mennsku tigna allra mest þeir ætta byrta sinnar sálar myndir og svo skulum við dæma hverjum fest og svo skulum við dæma hverjum fest Og seinna þegar hinstu skuggar skella og skola gölla upp til næsta land þá ætla ég á leiði hans að hella Úr heilli því að ég mun sakna hans Úr heilli því að ég mun sakna hans Og þó þeir væri að segja sem sjálfur eitt sinn deyja Hvers svakalegur værir þú og Gulli Valdason Þá vil ég bara segja að sumir ætta þegja Það saknar þeirra enginn og Gulli Valdason.
Útvarpssaga Besti vinu þinn
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir Fjallalambsvið Nýkomin Fjallalambsvið Verslunin Rangá skipasundi 56
Lögum rennur og niðurföll Já iðnaðarmenn sími 544-444-444 Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi bílarétting.is
Riðvörð Þórðar auglýsir Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15 sími 567 1020 567 1020
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Koníakslöguð humarsúpa, laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hattbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið og útvarpissögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Það er síðdegis útvarpið, Haukur Hauksson í síðdegisþættinum. Hjá okkur Páll Magnússon, stjórnmálamaður og fjölmiðlamaður fyrirvændi útvarpsstjóri. Páll, nú ert þú oddviti sjálfstæðismann á Suðurlandi, er það ekki rétt skilið?
Jú.
Og situr á þingi fyrir flokkinn, en ert af alþýðuflokksættum, krataættum? Varst ekki krati lengi í framan af það? Hvernig var þetta?
Nei, ég hef aldrei verið krati.
Já, já.
Að því margi sem hérna, sko menna bara gert því skóna, ég hafi verið krati og það voru margir í hérna þegar ég gaf kostað mér í þessa pólitík. Þá var fyrsta spurningin ekki síst á mínum heimaslóðum í eigum, er þetta ekki krati eins og pappiðin?
Jú, jú.
Sko ég hef nú svarað því reyndar til þannig að ég er, auðvitað maður á maður ekki að vera að gefa, sko gera látnu fólki upp stjórnmálaskoðanir, en ég er sko næstu því vissum það að Karl faðir minn heitinn ef hann hefði verið að taka ákvörðum það núna hvar hann ætlaði að staðsetja sig í íslenski pólitík þá hefði hann nú bara verið á svipuðum slóðum og ég. Þetta var náttúrulega alþýðuflokkurinn gamli, þessir gömlu svokölluðu eðalkratar að stór hluti af þessu fólki hefðu örugglega fundið sig betur heima í sjálfstæðisflokknum í dag heldur en til dæmis í samfylkingunni. Já. Hefði núna svo sem næstum því horfin af vettvangi eins og við veitum.
Já, blessaður sá flokkur. Blessu sem minning hans.
Já, kannski ekki alveg.
Ekki vera svo grófir, neini, alltaf. En hvernig þá staðan núna? Hvernig myndurðu meta íslenska pólitík svona yfir sviðið og störf ríkisstjórnar og annað?
Nú, ég held að við séum á nokkuð góðu róli. Það hefur náttúrulega verið ofbóðslega miklir uppgangstímar í íslensku efnahagslífi í hérna núna síðustu árin og ekki síst bara núna síðustu misserin. Þannig að vandamálin sem eru í íslensku samfélagi og íslenska pólitíka þau eru sko af öðrum meiði heldur en þau voru hérna til dæmis í kjölfar hrunsins. Þannig að flesta þessu eru náttúrulega svona góð kynja vandamáli því leiti til að við eigum að vera mjög vel í stakk búin til að takast á við þau. Ég held hins vegar sko að jafn vel og við erum búin að endurheimta eða koma okkur í stand eftir hrunið í svona efnahagslegu tilliti að þá hefur hérna þá hefur ekki náð okkur jafn hratt og jafn vel í bara móralsku tilliti. Það er að segja við erum ennþá að glíma við það að í samfélaginu ríki mikið vantraust tortryggni menn gefa sér það sem fyrstu reglu sko að það beri að tortryggja hérna, þetta er eins og í mannlegum samskiptum að heilbrigðan á nálgunin er svo að þú treystir fólki þangað til annað kemur í ljós en það er nánast búið að snúa þessu kannski við í svona samfélagslegu tilliti á Íslandi, þú vantreystir fólki þangað til annað kemur í ljós þannig að við eigum talsvert í land með að ná okkur eftir hrunið að þessu leiti en í efnahagslegu tilliti þá stöndum við þetta afskaplega vel.
Hvað með áherslur eða einhverjar áherslur eða það sem að kannski stendur út af borðinu og næst ekki samstarf, hvernig varandi ykkar samstarfsflokka, ykkar sjálfstæðismanna í núverandi ríkisstjórn? Er einhverjar, nú alltaf Evrópudæmið, fyrst og fremst kannski varandi gagnvart viðreist?
Já, ég held að sé nú svo sem bara búið að það máli er auðvitað bara úr sögunni í bylið að minnsta kosti og er á klaka og ríkistjórnin ætla sér ekkert sem slík í að hugsa sér ekkert til hreyfins í þeim efnum en það hefði það svo sem aldrei komið til greina af hálfu sjálfstæðismanna. Þannig að það er engin átök um það mál núna, það er bara ekki með í þessu samstarfi og ekkert og engin skref vera tekin í því af hálfu þessara ríkistjórna sem nú situr. Þetta er hins vegar, þannig að ég held að það séu svo sem engin, það er engin sérstök, einstök deilu efni þannig séð á milli þessara flokka sem slíkar eins og þeir. Það eru mismunandi áherslur, það hafa komið fram mál sem eru mismunandi mikil samstaða um, menn þekkja auðvitað þessi dæmi, ekki sístum varandi virðisaukaskattinn og það allt saman. En þetta er auðvitað þannig að flokkarnir eru auðvitað bundnir og ég sem þingmaður auðvitað, ég er hérna líta á mig sem bundin í þeim málum sem kveðið er á um stjórnarsáttmálanum og hérna og ljáu þeim auðvitað fylgi mitt þannig að en ég held að sé svo sem ekki, það er ekki að færa neina grafgötu með það, þeir sem fylgdust með stjórnarmynduninni sjálfri hér í kjölfarkostningana, þetta tók nú langan tíma að akkúrat þetta stjórnarmynstur var nú kannski ekki fyrsti valkostur hjá neinum af þeim sem taka þátt í því núna og þó ekki væri nema þegar af þeirri ástæðu að meiri hlutin er tæpur, þetta er bara eins manns meiri hluti og eftir þessa langdregnu stjórnarmyndunar viðræður sem höfðu verið í gangi og margs konar samsetningar verið prófaðar á ríkisstjórn og þá var þessi ofan á en þetta var svo sem ekki það vera kannski blekja sjálfa sem í því að þetta var ekki ríkisstjórnin var ekki mynduð að mikilli ástríðu á þeim tíma en ég hef nú svo sem grínast með það líka að þau ástarsambönd endast nú ekki alltaf best sem eru mynduð í mestum ástríðu blossanum þannig að þetta svo sem segir ekki til lífslíku ríkisstjórnarinnar hún getur verið farsæl og langlíf þó að ástríðan hafi ekki verið mikil upphafi og þó að meiri hlutin sé bara eins manns það þarf ekki að valda neinum vandræðum svo fremi sem enn vanda sig
Þú spáir þeim henni náttúrulega langra lífdaga
Ég bara hef ekki hugmynd um það ég sé ekkit sem þarf að verða henni að aldur til á næstunni ef menn vanda sig og halda skynsamlega á hlutunum en þá verða menn líka að gera það því að staðan er auðvitað viðkvæm með þennan litla meiri hluta og hérna þannig að menn verða að bara vanda sig og þetta kannski verða bara mönnum kvatning til þess að bæta sig í svona lýðræðislega vinnubrögðum
Páll, þú hefði vilja fá ráðherra embætti í þessari stjórn er það rétt skilið og ertu sár?
Já, sko það má ekki miskilja þetta sko ég það sem ég vildi líta til er hérna styrkur á því lýðræðislega umboði sem er komið með sér eftir kostningarnar og ég held að sé einhver blöðum um það að fletta og gera svo sem engin ágreining um það að fáir þingmenn sjálfstæðismanna komið með sterkara lýðræðislega umboð bæði þegar þú tekur til úslita í því prófkjöri sem fór fram með sjálfstæðismanna í suðurkjördæmi á sínum tíma og síðan úrslit kostningarna sjálfra þar sem sjálfstæðismenn unnu mikinn sigur í kjördæminu. Mm-hmm. Þannig að mér fannst það að oddviti flóksins í suðurkjördæmi er ekki ráðherra, þetta snýst ekki mína persónu. Þetta snýst það að, og snerist það að oddviti sjálfstæðismanna í þessu kjördæmi horfandi á þessi úrslit, bæði í prófkjör og kostningum, átti að mínu viti lýðræðislega kröfu eða í samræmi við lýðræðislegt umboð sem hann hafði hlotið kröfu á því að verða ráðherra í þessari ríkisstjórn. Þetta er hins vegar ekkit mál sem situr eitthvað hérna áfram í mér. Ég gerði grein fyrir þessari afstöðu minn á sínum tíma að ég liti þannig á að þarna hafi verið gengið á svig við þetta lýðræðislega umboð og síðan er það bara sögulok fyrir mig. Ég hef bara gerði grein, en það varði ég að gera það gagnvart kjósendum mínum og stuðningsmönnum og kjósendum flokksins í þessu kjördæmi. Þá varði ég auðvitað að halda þessum fána á lofti. En þetta er ekki eitthvað hlutur sem ég er að burðast með að kveljast með á hverjum degi eða sé að erfa við nokkurn mann. Þetta er bara staða sem kom upp úr þessari stöðu að spila með þessum hætti. Ég var ósammála því, andmælti því og þar með eru það sögulok fyrir mig. Svo held ég bara áfram að hérna vinna að framgangi góðra mála í undir þeim formerkjum sem hérna sjálfstæðisflokkurinn flaggar.
Þú átt nú nóg eftir.
Já, vonum það.
Flottur hér og sólbrúnn og sætur.
Það er ástæða fyrir. Nei, þetta er sko af dölinni í Vestmannaeyjum.
Nú já, já, það er gott fyrir.
Það er svona suðurhafs eyja okkar Íslendinga.
Já, já, eyja klassinn mikli. Útreið kvenna á Suðurlandi, hún var mjög slæm og í prófkjörunum úrslitin fyrir konur, margar sterkar, en þið voru þú, Ási og fleiri uppi, Ásmundur fyrir Ríksson, hefur áhyggjur af kynja dæminu, hjá ykkur sjálfstæðismenn vegna þess að þetta er hjá Krötum og Vafki, er þetta líkilatriði að séu einna móti einum nokkur dæn
Já, sko, ég held að menn verði hérna, það er hægt að hafa sko, það er alveg fullkomlega gilt að hafa áhyggjur af þessari stöðu og menn verða að búa til eitthvað þá kvata fyrir konur bæði til að bjóða sig fram sækja þær, fjölga þeim voru nú ekki nema ég fari rétt með þessa tölu voru nema fjórar það voru allavega hana afar fáar konur hlutfastlega af þeim sem af þeirri heild sem tók þátt í prófkjörinu í Suðurkjördæmi hérna þar að segja lítill hluti kvenna í því þannig að sjálfur sér þurfa menn að grípa fyrr inn í ferlið í kvatningarskinni við konur til að bjóða sig fram því að fullt af hæfum konum þarna en þú getur ekki mín skoðun svo að þú getur ekki eftir á farið að hræra í niðurstöðu sem sjálfstæðismenn sjálfur í kjördæminu hafa komið stað og þetta var fjölmennasta prófkjör sem sjálfstæðismenn heldu og það voru fleiri sem koma að því að velja lista sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi heldur en líklega allra annara stjórnmálaflokka en sjálfstæðisflokksins í öllum öðrum kjördæmi landsins og eftir að niðurstöðu liggur fyrir í svoleiðis prófkjöri þá verður nú takk fyrir að fara býsna varlega í því að fara að hræra í niðurstöðum kosninga því að hvar enda menn þá með það Og svo var ein hætta í þessu í viðbót sem átti sér stað kannski þarna eða í röksemdafæslun eftir á. Í kosningunum þar á undan, í prófkjörunum þar á undan, þessu sem var núna síðast, þá höfðu konur hlotið gríðarlega mikinn framgang í því prófkjöri. Og ég held að ég maður rétt að þá voru konur í 3-4 mestu sætunum í prófkjöri sjálfstæðismanna í kosningunum þar á undan. Ekki af því að þar voru konur. Heldur vegna þess að sjálfstæðismenn í Suðurkjördæmi mátu þessar konur frambærilegastar til að bera fram málstað flokksins í þessu kjördæmi. Þegar af einhverjum ástæðum konum hafnað sem bjóða sig fram, þá verða menn líka að nota samskonar röksemdafæslu og segja að þeim var heldur ekki hafnað af því að þar voru konur. Heldur vegna þess að sjálfstæðismenn í suðu kjördæmi á þeim tímapunkti töldu aðra einstaklinga betur til þess fatna að bera fram þessa stefnu sem við töluðum um að. Þú verður að nota sömu röksemdafæslu í báðum tilvikunum. Þú getur ekki skipt um sett af röksemdum bara eftir því hvað er hendar.
Vissulega, akkurat.
Þetta var nú svona megin sjónarmiðið í þessu. En það er hins vegar áhyggjuefni fyrir sjálfstæðismenn að fleiri konur, því að fullt af þeim, hæfileika ríkum inn í flokknum, skuli ekki gefa kost á sér í framvarðasveit flokksins í ríkari mæli heldur en raunin er.
Já,
það er áhyggjum.
Já, það er rétt, já.
En þú gera það ekki með því að laga niðurstöðu kostning.
Nei, akkurat. Afstaða þín til Reykjavíkur, flugvallarins, nú skrifar þú oft á þínum svona, hvað er, félagsmiðlum, 101 og svona sarkatísk svona hæðnis, eða í svona horfir aðeins niður á 101. sem vestmæðingur og því náttúrulega eru svo vertuð sem skapar hvað mestan gældari og þú hefur ekki mikla ást á borgarstjóra núverandi held ég flugvöllurinn á hann að vera í vastrými og já, segjum stjórnborgarinnar og afstæða til þetta 101 lið sem að því svona brosið með köldum tilfinningum til þetta unga fallega menntaða fólk sem að stjórnar miklu
Já, ég vil nú ekki, sko, það getur vel verið að ég gerist segur það að vera með svona einhverja frasa 101 og svona eins og að það sé eitthvað sérstök dýrategund sem eigi þar heima. Ég lít ekki svoleiðis á það og menn, þetta er eiginlega, það að tala 101 er eiginlega bara stytting á einhverju fyrirbæri sem maður hérna, svona hefur hérna, sem svífandi hér yfir vötnunum virðist ekki hafa mikinn skilning á bara lífsbaróttu fólks annars staðar heldur en hér bara inn í miðjunni
í 101
já og hérna finnst mér svolítið einangraði sinni tilveru en ég ætla sko síst af öllu ætla ég að fara að draga allt þetta fólk allt yfir eitt kamp þetta er bara mismunandi fólk í á þessu landsvæði eins og í öllum öðrum.
Já og bara allt í góðu.
Já og allt í góðu með það. En það er auðvitað sko en hérna það er alls konar mál sem snúa að höfuðborginni sem eru bara ekki einka mál borgarbú.
Já nokkuð.
Og það er nákvæmlega það sem þú nefndir til eins og flugvallamálið. Þetta fráleitt að þetta sé eitthvað einkamál eða sé eða flugvöllur eða ekki í Vatnsmýrinni. Sé bara eitthvað skipulagsmál í Reykjavík.
Einnar
þetta bara algjörlega fráleitt.
Þetta svo mikið líraðis
þetta lífspursmál, þetta öryggismál og þetta öryggismál fyrir hérna stóran hluta þjóðarinnar sem ekki í kallfæri til dæmis við hátæknisjúkrahúsið sem bara eitt hér í landinu og að fara að líta svoleiðis á að framtíð Reykjavíkur flugvallar sé skipulagsmál fyrir höfuðborgina og ekkit annað eru þetta bara fráleitt.
Já, einmitt Þetta er náttúrulega þetta er bara spurning líf og dauða hjá mönnum og sjúkraflug að menn komist innan mínútna og sekundna og klukkustunda.
Þetta er bara, líka, þetta bara miklu stærra og víðtækara mál heldur en að þetta sé spurning eitthvað prinsipi inn í Reykjavík þéttingu byggðar eða eitthvað svoleið. Sko. Já, þetta er bara snýst allt annað og meira.
Vissulega. Þín afstaða til Evrópusambandsins sem slíks og okkar þið sjálfstæðismenn ykkar flokkslína er að móti því nema útbrotið. Já, við reisni kannski ekki útbrot en og síst það var allu hallabilding sem við rættum hérna mjög að hafa verið áðan en já, þín til Evrópu, segjum það bara til Evrópu sambandsins.
Hún hefur eiginlega alltaf verið svo sama hún, og ég var náttúrulega bara ekki að flýka henni ég hef alltaf verið í þeirri stöðu þannig störfum að ég hef svo sem ekki verið að auglýsa skoðanir mínar á einhverjum hérna deiluöfnum. Ég gerði þetta, ég lýsti því þó löngu áður en ég tók ákvörðun það að fara í pólitík að Evrópusambandið er ábyggilega ágætt fyrir einhverja en það hentar ekki okkur Íslendingum að gera staðilar að því og ég hef bara alltaf verið þeirra skoðunar hagsmunum okkar í þeim stóru málum þar sem við eigum sérstöðu og eigum þessa möguleik okkar hvort sem við erum að tala um hérna grunn atvinnuvegin okkar sem er að skapa okkur allan gjaldeyrinn hérna ferðamennskuna sjávarútvegin og það sem við eigum hér í orku ég held bara að við séum miklu betur sett að stýra þessum hagsmunum okkar utan Evrópusambandsins heldur en inn í því og það hefur alltaf verið mín skoðun að við bara hagsmunum okkar betur borgið utan en inni
Nú hefur Ásmundur Friðriksson ykkar þinn félagi frá eigum lýst yfir efasendum fyrir gjöðu varandi refsiðaðgerður Evrópusambandsins sem að við erum hvað fremstir í flokki með gagnvart rússum ertu sammála því og þín afstöða til refsiðaðgerðana og það sem að við tökum þátt í og það tap eftir vill sem að íslensku sjávar afurðir af útvegur á við er makrillin og annað
Ég held að við getum ekki skorast undan þáttöku í þeim aðgerðum sem hérna Atlantshafsbandalagið sem eru grunnurinn að okkar hérna eiginlega stefnu í sko þjóðaröryggismálum eða okkar öryggismálum að ég held að við getum ekki skorast undan að taka þátt í þeim aðgerðum sem ákveðnar eru á vettvangi NATO.
Já, þetta var Evrópusambands ákvörðun, fyrstu.
Þetta var líka ákvörðun NATO, sko. Mm-hmm. Og hérna að gera þetta. Þannig að ég held að við erum náttúrulega ekkit bundnir að neinum ákvörðunum Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og það erum við ekkit skildu til að gera og eigum ekki að taka neitt notice af. En ef við lítum á þetta sem hérna, sko, þáttöku sem varðar okkar þjóðaröryggi, þá er það nú bara þannig að aðrir hagsmunir verða þá í þeim tilvikum að víkja. Mm-hmm. Vegna þess að þetta getum við getum aldrei gefið afslátt af þessu og það eru þarna ákveðin prinsip sem eru í húfi sem við getum ekki vikist undan. En hvernig þetta ber að og hvernig við eigum að breyðast við, sérstaklega í því tilviki ef þetta sé að koma harðar niður á okkur, heldur en öðrum þeim sem er ætlaðir þáttaka í þessu þá verðum við bara bregðast við því með einhverjum öðrum hætti en ég held ekki að við getum skorast undan þáttöku í ákvörðunum sem varða öryggismál á þessu dag
En forsagan að þessu þarf að segja einkennileg valdaskipti í Úkraínu
Já, ég held að menn hafi litið á þetta sem sko þetta eru náttúrulega viðbrögð við því hvernig rússar gengu fram í Úkraínu og menn skilgreindu það sem hérna útþenslu stefnu og það væri verið að ráðast gegn sjálfstæðri þjóð og þar fram eftir götunum þetta er menn geta endalaust stillt það en ég held að grundvallaratriði fyrir okkur sé það að við verðum að vera í samfloti með þeim þjóðum sem við erum í þessu öryggissamstarfi við
Trump Putin eigum býtu nú við hverju spáru með samskipti stórvaldana og afstöðu Íslands til Rússlands skulum segja og Rússlands stjórnar og viðskipti og annað.
Ég ætla svo sem ekki hafa uppi stóra skoðanir á því. Þetta er með all miklum ólíkindum, allir þessi hlutir varandi til dæmis samskipti þessara fyrrum, kannski ekki einu sinni fyrrum heimsvelda eða ráðandi þjóða. Það er erfitt að hafa uppi stóra skoðanir á þessu, en þessi samskipti auðvitað eru með allt öðrum og ólíkum hætti heldur en verið hafa. Og við erum náttúrulega núna með mikið ólíkindatóli í forsetastóli í Bandaríkjunum, en geta haft ýmsar skoðanir á honum. En það hljóta allir að vera sammálum það að hann er í þessu alþjóðlega samhengi all nokkurt ólíkindatól. Og það er erfitt að sjá fyrir það hvernig hvað verður ofan á í samskiptum Bandaríkja manna við, já, bæði innangæðsalappa vinaþjóðir, þessar hefðbundum vinaþjóðir í Evrópu, og svo í samskiptunum við þennan fyrrum óvinn í austrinu.
Aðgerir rússa í Sýrlandi, þeirra óvænta innkoma.
Það er líka svolítið sérkennilegt og þeirra þeirra framgangur í þessum heimsluta. Hvernig þeir gengu fram núna á síðustu misserum og síðustu árum kom örugglega mörgum dálítið í opna skjöldu, þeir eru allt í einu hófuðir beina þáttöku í þessu en fréttir úr þessum heimsluta núna eru afar misvísandi.
Já,
þú veist valla frá degi til dags hver er að berjast með hverjum og gegn hverjum.
Já.
Þannig að ég ætla mér svo sem ekki þá dul að bara kveða upp úr það hvað er rétt eða rangt í þessu en það virðist nú vera að það sé ákveðna breytingar þarna í aðsigi. Það er nú til dæmis búið að steypa undan höfustöðum ISIS eða ríkis þeirra í Írak núna bara á síðustu dögum, þannig að og hvað gerist þá? Brýst þetta þá út einhvers staðar annars staðar, færist þetta í auknum mæli til Evrópu þessi barátta þeirra eða hvað gerist þetta er mikið óvissu ástand sem er þetta?
Já, það er allavega mjög skar ástand í Sýrlandi og svolítið munur á Aleppo sem að þeim fréttaflutningi og núna með Rakka og Mósúl og þær.
Já, já.
Lokum innflytjendamál hefur svona einhverjar tilfinningar í því hjá okkur Íslendingum og þennan straum yfir Miðjarðarhaf og já, ekki bara Miðjarðarhafildu frá Afganistan, Pakistan og
Ég hef mín grunn afstaða í þessu er svo að við megum aldrei eins og mönnum hættur oft til í umræðinni hérna á Íslandi að þá rugla menn stundum saman þeim flóttamönnum sem við erum að veita hérna hæli sem heita því óaðlandi nafni kvótaflóttamenn, það er að segja þeir flóttamenn sem við erum að velja sjálfur og tökum ákvörðunum að gefa kost á að koma hinga til Íslands hverfandi úr einhverju algjöri neyð og ömulegum aðstæðum þar sem þeir eru. Á móti þessu fólki eigum að taka vel og við eigum að gera því kleift að koma undir sér fótunum hérna á Íslandi og vera þeim góður og örlátir gestgjafar. Allt annað mál eru svo þeir hælisleitendur sem hafa komið hingað ólöglega til landsins og eru kannski úr þeim löndum sem við skilgreinum ekki sem hættusvæði fyrir einstaklinga af þessu tagi. Og þar eigum við síst að ganga lengra heldur bara alþjóðlegir samningar sem við höfum undirgengist kveða á. Og við eigum ekki að fara að ganga lengra heldur en til dæmis samþykktin sem kendi við Dyflinni er hérna kveður á. Og við þurfum að gera mjög skýran greinarmun á því hvernig við tökum á móti þeim flóttamönnum sem við tökum pólitíska ákvörðunum að koma hingað inn og svo hælisleitendum sem koma hingað inn með ólöglegum hætti.
Glæsilegt, takk fyrir. Það var gaman að fá í þennan þátt. Páll Magnússon, fjölmiðlamaður, fréttastjóri, útvarstjóri og alþingismaður, óskum þér góðs gengis, bestu kveður til eiga og Haukur Hauksson kveður í síðdegisþættinum á útvarpsögu. Takk fyrir.
Takk svo.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstökolía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljablaut, Melabúðinni, Víðisverslunum og Fiskbúðinni Trönurhönni. Við handsmíðum hringana. Gull og silfur, Laugavegi 52.
Kemi auðlýsir, nýkomnir öryggisskór á góðu verði. Kemi tunguhálsi 10, sími 415 4000. Kemi.is
Verðlistin auðlýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80